Filimon bil značajna ličnost među prvite hristijani i bez somnenije člen na crkvata vo Kolosi. Bil prijatel na apostol Pavle, stih 1. Тој имал роб по име Онисим, кој избегал од кај него. Онисим стапува во контакт со Павле, кој во тоа време бил во затвор. Тој станува христијанин, а Павле одлучува да го прати повторно кај неговиот господар. На кого му ја пишува оваа белешка, за да го замоли да не го дочекува повеќе како роб. Робот Бегалец бил изложуван на најсурови казнувања, туку како брат во својата вера. Откако го поздравува Филимон и луѓето во неговиот дом, од први до трети стих, Павле му заблагодарува на Бога за љубовта и ревноста на Филимон, од четврти до седми стих. Потоа искажува молба за заштитата на Онисим, кој треба да пристигне кај својот господар. Од 8 до 22 стих. Во поздравите со кои завршува ова кратко послание, се наоѓаат и мињата на повеќе личности подеднакво споменати и во посланието до Колосјаните. Глава 4, 10, 12 и 14 стих. Можно е Онисим да ги донел во Колоси двете посланија, до Колосјаните и до Филимон. Забележлива е нежноста со која Павле му пишува на својот пријател Филимон. Тој не му дава никаква заповед, ништо не му наметнува. Не ги порекнува ниту неговите права над Онисим, туку му раскажува, исто онака како и на сите оние кои го читаат ова послание. Како Христовата љубов осветлува еден нов ден и ги преобразува сите човечки односи.
Послание до Филимон.
Глава 1. Вовет и поздрави. Павле, затвореник на Исус Христос и братот Тимотеј, до возлюбениот Филимон, нашиот сотрудник, и до Апфија, возлюбената сестра, и до Архип, нашиот соборец, и до твојата домашна црква. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец, и од Господ Исус Христос. Секогаш му благодарам на мојот Бог, кога те спомнувам во молитвите своји, бидејќи слушам за твојата љубов и вера, која ја имаш во Господ Исус и кон сите светии. И молам, нашата заедничка вера да се покаже во тебе на дело во познанието на секое добро, кое го имаме за Исус Христос. Зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Затоа, иако имам во Христос голема слобода да ти заповедам што треба да правиш, сепак, од љубов кон тебе те молам јас, каков што сум старецот Павле, а сега и затвореник за Исус Христос. И те молам за моето чедо, Онисим, што го родив во оковите своји. И тој некогаш беше непотребен за тебе, а сега ни е многу попотребен и тебе и мене. Ти го праќам назад него, прими го како да е моето срце. Јас сакав да го задржам кај мене, за да ми служи место тебе во оковите што ги носам за Евангелието. Но без твоја согласност не сакав ништо да направам, за да биде твојата добрина некако принуда, туку доброволна, зашто може би тој поради тоа се одвои од тебе за малку време, за да го примиш за секогаш, не веќе како роб, а повеќе од роб, како возлюбен брат, а особено за мене, и уште повеќе за тебе, и по тело, и во Господ. И така, ако ме имаш за содругар, прими го како да си ме примил мене. Ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка. Јас, Павле, напишав со своја рака, јас ке платам, за да не ти речам дека ти и самиот цел си ми должен. Да, брате, да го добијат од тебе во Господ она за што го молам. Развесели го срцето мое во Господ. Убеден во твојата послушност ти напишав, знаејќи дека ќе направиш и повеќе од колку што ти велам. А заедно со ова приготви ми и сместување, зашто се надевам дека со вашите молитви ќе ви бидам даруван вам. Те поздравува Епафрас, кој е со мене затвореник во Христос Исус, Марко, Аристарх, Димас, Лука, моите соработници. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вашиот дух. Амин.